Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama nudi analizu ponašanja političara prema novinarima u Srbiji, baš kao i detalje o tome koliko je ljudi u Beogradu protestovalo protiv rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u doba Drugog svjetskog rata. Tražili smo i odgovore na pitanja zašto još uvijek nije formirana vlada Hrvatske, te da li je korupcija rodno svjesna. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon uvreda upućenih novinarki B92. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izrazio je u Briselu zabrinutost zbog medijske situacije u Srbiji. On je naglasio da je sloboda medija osnovni element demokratije koji ne može da se ostvari samo usvajanjem zakona, već mora da se stvori okruženje nezavisnih medija. Napadi na srpsko stanovništvo na Kosovu su prevršili svaku meru. Ovo je trenutak kada bi svi koji Kosovu misle dobro trebalo da se upitaju kuda ovakvo ponašanje vodi, kazao je zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović osuđujući incidente koji su se prošle noći dogodili u Goraždevcu. Prema izjavi lokalnih Srba, nepoznate osobe demolirale su spomenik žrtvama NATO-a bombardovanja u Goraždevcu, a pucano i na jednu kuću. Lideri kosovske opozicije zatražili su od predsjednice Atifete Jahjage da poništi sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom, zatim oslobađanje poslanika i aktivista opozicije iz pritvora. U suprotnom, opozicija će zatražiti organizovanje referenduma, odnosno prevremene parlamentarne izbore. U Sarajevu je počeo ministarski forum pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija, Zapadni Balkan. Jedna od glavnih tema je borba protiv terorizma.
U okviru ministarskog foruma pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija, Zapadni Balkan, Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale su protokol o prekograničnom nadzoru. Cilj protokola, kako su naveli ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekčić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević, je jačanje mehanizama policijske saradnje u jugoistočnoj Evropi s akcentom na sprječavanje terorističkih aktivnosti i trgovine ljudima. Ministar Mektić je nakon bilateralnog sastanka s ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem potpisao i protokol o saradnji u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na suđenju generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu da je politika Srpske demokratske stranke bila politika opstanka Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji.
Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narodu u rat. Odnosno, rat je mogao da počne, jer ga oni prizivu.
Kako bi osporilo njegove tvrdnje o vjerskom ratu u Bosni i Hercegovini, u unakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo je suočilo Dodika s njegovim iskazom od prije 12 godina. U njemu je Dodik kao svjedok optužbe protiv predsjednika takozvanog ARKA, autonomne regije Krajina, Radoslava Brđanina, potvrdio kako je glavnu ulogu u ratnim događajima u Banja Luci igrala tajna policija i Srpska demokratska stranka SDS. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna koalicija predvođena SAD-om demantovala je da je bombardovala kamp sirijske vojske, kako su to ranije saopštile sirijske vlasti i nevladine organizacije. Turska je pozvala ambasadora Rusije na razgovor, optuživši Moskvu za, kako se ističe, provokaciju nakon prolaska ruskog vojnog broda kroz Bosfor sa naoružanim vojnicima na palubi. Američki potpredsjednik Joe Biden izrazio tokom posjete Kijevu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine.
SAD snažno podržavaju ukrajinski narod protiv agresije Rusije i proruskih separatista koja se nastavlja. I dalje smatramo da je najbolji način da se okončaju sukobi u Donbasu polazeći od diplomatskog okvira dogovorenog u Minsku. Međutim, sporazum iz Minska ne može da uspe ako Rusija ne ispoštuje obaveze koje je preuzela.
Evropa se mora promeniti promijeniti kako bi ublažila sve jači rast anti-imigrantskih stavova, rekao je danas italijanski premijer Matteo Renzi. Renzijevi komentari objavljeni su nakon što je stranka krajnje desnice Nacionalni front ostvarila istorijski uspjeh u jučerašnjem prvom krugu regionalnih izbora u Francuskoj. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je danas na konferenciju u Parizu da sat otkucava do klimatske katastrofe i pozvao države da sklope snažan sporazum o ograničavanju globalnog zagrevanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je seksističkim komentarom uvrijedio jednu novinarku, Bratislav Gašić neće više moći obavljati funkciju ministra odbrane u vladi Srbije. Tu je odluku donio premijer Aleksandar Vučić, koji se u ime vlade izvinio svim ženama u Srbiji. Neposredno prije odluke predsjednika vlade, oba novinarska udruženja i medijske kuće su zahtijevale Gašićevu smjenu, te pozvali na bojkot svih aktivnosti ministra odbrane, javlja Branka Trivić.
Novinarke koje ovako lako kleknu. Dobro, izvolite.
To je seksistička rečenica koju je ministar Gašić izgovorio pred novinarima nakon posete fabrici Prva petoletka u Trsteniku, kada je pred sobom ugledao dopisnicu B92 Zlatiju Labović, koja je čučnula kako ne bi ometala snimatelje. Usledila je vrlo brzo izuzetno oštra reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je šokiran Gašićevim ponašanjem, za koje ne postoje reči opravdanja. Nakon toga se ministar vojni preko Twittera izvinio, ali je to zvučalo kao pokušaj smanjivanja štete. Nekoliko sati kasnije Vučić je konačno prelomio i saopštio novinarima da Gašić posle seksističkog i mačističkog ispada ne može da ostane ministar u vladi Srbije, iako je, kako je kazao, odlično obavljao svoj posao.
Još jedan put želim da se izvinim svim damama u našoj zemlji. Bratislav Gašić je potpredsjednik u partiji koju vodim. Čovjek koji je obavljao posao ministra odbrane bolje nego što sam ga ja obavljao, 10 puta bolje nego što su ga obavljali oni koji ga danas kritikuju, ali Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene.
Reagujući na Vučićevu odluku, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je najava smene ministra Gašića potez koji je morao da usledi, ali da to nije kraj, nego tek početak priče o nedopustivom odnosu vlasti prema novinarima.
Ovo što je uradio gospodin Gašić je prevazišlo čak i ono što toleriše ovaj režim, koji nije baš poznat po tome da ima blagonaklon stav prema novinarima. Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu i ova smena ministra Gašića nije kraj ove priče, ovo je samo početak. Ovo je samo dobar povod da se otvori razgovor o odnosu vlasti prema novinarima i inicijalna kapisla da se jednostavno pokrene rasprava i unutar naše profesije o tome kako da se zaštitimo od ovakvih i sličnih situacija.
Pre Vučićeve odluke o uklanjanju Gašića iz vlade, više medijskih kuća, agencija i portala, među njima i oba novinarska udruženja, zatražili su Gašićevu smenu, a do tada pozvali novinare da bojkotuju konferencije za medije i druge javne događaje kojima prisustvuje Bratislav Gašić. Reagovala je ovim povodom i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u saopštenju i u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je Gašićeva izjava ne samo uvredljiva i nedopustiva, nego da ministar kao nosilac javne funkcije ima obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa.
Smatram da je izjava ministra Gašića vrlo nepristojna, neprimerena, nedopustiva i uvredljiva ne samo za novinarke, nego i za sve žene. I da ministar kao nosilac javne funkcije ima još i dodatnu obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa i da tretira ne samo žene, nego i sve sagovornike sa dužnom pažnjom, ravnopravno i bez bilo kakvih diskriminatornih stavova. Svakako bi ovaj slučaj trebao da bude opomena svim nosiocima vlasti da vode računa o svojoj komunikaciji i govoru i da se ponašaju pristojno i sa punim uvažavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Srbiji se nastavljaju sudski procesi rehabilitacije saradnika nacista u vrijeme Drugog svjetskog rata. Samo nekoliko mjeseci nakon što je oprana biografija četničkog vođe generala Draže Mihajlovića, počinje proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade od 1941. do 1945. godine. Slušate Branku Mihajlović.
Povodom početka sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, jedna mala protestna kolona vojvođanskih antifašista išla je peške 30 km od Pančeva do zgrade suda u Beogradu. Oni poručuju da se ne sme rehabilitovati čovek koji je između ostalog odgovoran za holokaust u Beogradu. U koloni je Iva Martinović zabeležila razgovor sa Srđanom Papićem Đurićem, Nebojšom Milikićem i Nenadom Porobićem.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što nikad nije bio, a to je nevina osoba. I za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji. Znači, od Svilare Pančeva gde smo danas bili do Sajmišta, Banjice, Topovski šup, pa sve dole do Niša i gore do Kikinde i Zrenjanina. Znači, u masovnim streljanjima ubijeni su Jevreji, Romi, Romkinje, antifašisti, antifašistkinje u tadašnjoj Nedićevoj Srbiji.
I naravno, ovo neće utjecati na javno mnjenje, međutim, čini mi se da u procesu rehabilitacije je Draže Mihajlovića je mobilizacija snaga koje su se protivile toj rehabilitaciji pomoglo da dođe do rasprave u javnom prostoru.
U srpskoj javnosti, kako političkoj, tako i stručnoj, pa i šire, ocene o istorijskoj ulozi Milana Nedića su sasvim oprečne. Za jedne je Nedić spasila srpskog naroda, srpska majka, za druge kvisling koji je servisirao Nemce u svim njihovim zločinima. Svojevremeno je u Srbiji na talasu antikomunizma otvoren slučaj Nedić provokativnom predstavom u Zvezdara teatru poznatog dramaturga Siniše Kovačevića u glavnoj roli čuvenog glumca Bate Stojkovića.
Oće pile da brani pevca od jastreba. E, ludi Srba. E, ludi Srba. Osnovao sam vladu narodnog spasa, rešen da srpski narod povedem pravim narodnim putem, a to je da gleda svoje interese i da se kloni samouništenja.
Danas Siniša Kovačević kaže da je njegov Nedić dramski lik i da nije na njemu da daje konačne sudove.
Njega jesu zvali srpska majka. Nijedan srpski vojnik, za razliku od hrvatskih, od finskih, od austrijskih, od bošnjačkih, od francuskih, dakle nije bio na istočnom frontu.
A šta ćemo sa holokaustom?
Pitanje je da li je znao ili nije znao. Da li je Srbija kao država i njena vojska učestvovala u tome, nije. Opet toga ne oslobađa odgovornost.
Naravno da je znao.
Kaže istoričarka Branka Prpa.
Znao je ceo Beograd, jel? Jer krici koji su se čuli dok su u kamionima njih prevozili do Jajinaca su čuli i Beograđani i svi su znali da su to kamioni smrti.
Logor Staro Sajmište jeste bio preko reke Save u to vreme u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali oni su tamo po Nedićevim spiskovima odvođeni. Kroz Beograd je prolazio kamion zvani Dušegupka, prvi Hitlerov eksperiment za masovno gušenje Jevreja, koji je kasnije primenjen u logorima smrti širom Evrope. Ni uz najbolju volju se Nedić ne može svrstati među spasioce srpskog naroda i srpstva, kaže istoričarka Branka Prpa.
I ovo što mi imamo danas, to su pristaše te ideologije. I mi prosto moramo osvestiti njihovu prisutnost u ovom društvu, jasno, bez dilema i bez eufemiza.
Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića su Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Sud je dugo odbijao da započne proces rehabilitacije, argumentujući to tvrdnjom da ne može da bude rehabilitovan neko ko nije bio osuđen. Nediću naime nikada nije suđeno zbog toga što je po zvaničnoj verziji 4. februara 1946. izvršio samoubistvo skokom sa prozora istražnog zatvora. Stoga će podnosioci zahteva pred sudom pokušati da ospore uredbu FNRJ kojom je Nedić bez presude proglašen za ratnog zločinca. Milan Nedić je napustio Srbiju krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Pre Milana Nedića u Srbiji je rehabilitovan četnički vođa Draža Mihajlović. To su samo neke iz serije rehabilitacija u Srbiji posljednjih godina koja dovode u pitanje njenu antifašističku poziciju u današnjoj Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nataša Kalj.
A Univerzitet u Tuzli dodijelio je Nataši Kandić priznanje za promociju nepotkupljive istine, širenje humanizma i promociju društvenog razvoja. Bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo najzaslužnija je za skupljanje činjenica o zločinima u posljednjem ratu na Balkanu, kaže u izvještaju koji slijedi Maja Nikolić.
Nataša Kandić, koja je u najtežim vremenima osnovala Fond za humanitarno pravo i borila se za istinu o proteklom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, istaknula je da njeno neprestano traganje za činjenicama nikada nije naišlo na odobravanje u Srbiji.
Nekada me pogađalo kada idem ulicom i kad kažu evo je ova izdajnica, a onda shvatim u stvari da oni imaju pogrešnu političku poruku. Znači, to je jedna namjerno sročena politička poruka koja onda izaziva običnog čoveka da misli ja sam ta koja sam jedino protiv Srba. U stvari, oni ne vole tu istinu, a to je ta istina da je činjenice govore jedno, a politička poruka drugo.
Iz Tuzle je ponovno poslala poruku da se zvaničnici samo deklarativno zalažu za pomirenje na ovim prostorima, kako domaći, tako i europski.
Mi smo mogli da vidimo posljednjih mjeseci šta za najviše predstavnike europskih institucija, šta je pomirenje. Pa kažu, evo pomirenje kad premijer Srbije dođe u Srebrenicu. Pomirenje je što nije pravio neku veliku aferu oko toga, nego je se zahvalio i majkama Srebrenice. Pomirenje kad tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dođe u Srbiju. Nije to pomirenje. Prvo treba priznati druge žrtve, treba priznati odgovornost za ono što se dogodilo. Treba znati imena žrtava.
Društvo danas sigurno ne bi izgledalo ovako ojađeno i podijeljeno da je na našim prostorima bilo više osoba poput Nataše Kandić. Sociolog profesor Zlatan Delić ističe da je priznanje Univerziteta u Tuzli Nataši Kandić zapravo priznanje hrabrosti i ljudskosti.
Naš narod kaže najteže je biti čovjek. Dakle, to pitanje što znači biti ljudsko biće u 21. stoljeću nastaje kao zapravo pitanje na temelju prethodna tri pitanja koja su postavljena u 20. stoljeću. Jedno je postavio Adorno, kako je moguća poezija nakon Auschwitza. Drugo pitanje je kako je moguća teologija nakon Srebrenice. A treće i najvažnije pitanje na kojem radi Nataša Kandić, kako je moguće govoriti.
Pitanje je bili pravda i pravičnost sačuvali obraz da nije bilo Nataše Kandić, koja je dokumentirane činjenice o proteklom ratu sama nosila u Hag, ističe profesor s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Hajro Kofrc.
Ja mislim da i danas osjeća jedan veliki pritisak, ne zato što je u Beogradu, ne zato što je u Srbiji, nego mi takav pristup imamo u čitavoj regiji, da se oni koji streme vrijednostima koje su dostojne čovjeka uvijek suočavaju sa otporima, ali pomenimo samo neke dokaze koje je njen Fond za humanitarno pravo, a i lično ona zalažući se za to obezbijedio za Haški tribunal, onda kratko rečeno, mnoge istine ne bi došle na vidjelo, mnogi činovi nekih pojedinaca ne bi bili otkriveni.
Za povjesničara Izeta Šabotića samo su dokumentirane činjenice jedina i prava osnova za bolju budućnost svih naroda koji ovdje žive.
A da nije bilo te borbe, da nije bilo Nataša onakve kakva jeste, zasigurno bi društvo, akademska zajednica, sutra nauka bili siromašniji za mnoge činjenice. I to je zaista jedna velika zahvala. Ona je jedna ličnost na koju se trebamo i moramo gledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, osporava tvrdnje iz Banja Luke kako je ta institucija politička jer je Dan Republike Srpske proglasila neustavnim. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Čeman kaže da ne vjeruje u to da će rad te pravosudne institucije biti doveden u pitanje nakon Dodikovih najava da će raspisati referendum.
Predstavnici i pozicije i opozicije u Republici Srpskoj osporavaju ovu odluku Ustavnog suda. Kažu kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine političko tijelo, jer u njemu sjedite vi, gospođa Sada Palavrić, koji ste bivši visoki funkcioneri Stranke demokratske akcije. Kako to komentarišete?
Najradije to ne bih uopće komentarisao, zato što se radi o vrlo neprincipijelnim prigovorima. I kolegica Palavrić i ja smo sposobni, i tako se ponašamo, razlučiti naša ljudska ako hoćete, i bilo koja druga uvjerenja od naše profesionalne obaveze. Mi se zaista ovdje ponašamo isključivo kao profesionalci, ja to ne spočitavam ni drugim svojim kolegama. Dakle, kad god odluka nekome nije po volji, u ovom slučaju, jasno je kome, onda se poteže taj argument ili kvazi argument. Najobičnija ovlaš podastrta statistika bi pokazala da smo i kolegica Palavrić i ja u vrlo osjetljivim pitanjima druge naravi također odlučivali i bivali i u manjini ili različito gledali na stvar i gdje nisu prolazili zahtjevi, da tako kažem, iz establishmenta o kome govorite, iz nekih kao političkih krugova. Problem je dakle što kada se nekome neka odluka ne svidi, onda potencira ovo pitanje naše političke prošlosti.
Već danas bi predstavnici komisije Skupštine Republike Srpske trebali dostaviti državnom parlamentu zahtjev o promjeni troje stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prema vašoj ocjeni, je li došlo vrijeme da troje stranih sudija ode ili još uvijek nije?
Ja mogu samo konstatovati da su sve ove godine strane kolege bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas.
90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije primijenjeno. U jednom razgovoru profesor ustavnog prava Nurko Pobić za naš radio je rekao kako zapravo to znači nepriznavanje suda jest jednako nepriznavanje države. Slažete li se sa tom ocjenom?
Do sada je Ustavni sud utvrdio da od preko 46.000 donesenih odluka svega 91 od njih nije izvršena u roku određenom rješenjem o izvršenju, odnosno na izvršenju odluke. U ovome trenutku od tog broja samo su 23 neizvršene. Ako se uzme da je Ustavni sud organ države koji štiti ovaj Ustav važeći, onda se postavlja jasno logično pitanje, ako se ne respektuje Ustavni sud i njegove odluke, kakav je onda odnos prema državi?
Mogu li prijetnje iz Republike Srpske o mogućem održavanju referenduma, njihovom traženju da troje stranih sudija ode uticati na rad u daljem periodu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Ja se iskreno nadam da se to neće desiti, poznajući svoje kolege, vrlo je mali broj odluka koje se donose pod navodnicima preglasavanjem. Nema ovdje preglasavanja. Sudije odlučuju prema svojoj profesionalnoj savjesti i prema razumijevanju Ustava.
Govorio je Mirsad Čeman. Intervju s predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u cjelini možete pogledati i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Most nezavisnih lista je na sastanku s koalicijama lijevog i desnog centra predložio da mandatar za sastav nove vlade Hrvatske bude nestranačka ličnost oko koje će biti postignut konsenzus. Kako javlja Enis Zebić, ovaj prijedlog naišao na prijem prepun skepse koji je rezultirao novim stranačkim razgovorima.
Predstavnici lijeve i desne koalicije nisu pokazali previše razumijevanja za prijedlog Mosta da se konsenzusom dođe do nove vladajuće garniture nakon izbora prošlog mjeseca. Od premijera nadalje, predsjednik Mosta Božo Petrov.
Mi predlažemo nestranačkog kandidata koji bi se trebao izabrati usuglašavanjem sve tri strane. A nakon toga bi se trebalo usuglašavanjem definirati i sve ostale stvari poput mjesta predsjednika Sabora, predstavnika resora, odnosno ministarstava, isto tako odbora i svih drugih dužnosti koje se trebaju definirati.
Po njihovoj ideji, trećina mjesta išla bi lijevoj koaliciji, trećina desnoj, šestina Mostu i šestina ekspertima, sve konsenzusom. Odgovore očekuju do kraja tjedna. Predsjednik SDP-a i neformalni lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, skeptičan je oko prijedloga Mosta, podsjeća da je za njegovu opciju glasalo 800.000 građana i najavljuje da o tome mora pitati koalicijske partnere i svoju bazu.
Ja sa ovakvim prijedlogom, ne znam, moram vjerojatno sazvati stranačku konvenciju. Sa vrlo izvjesnim ishodom, dakle, naši ljudi to ne vide tako.
Svoje predsjedništvo, ali i koalicijske partnere, pitat će i predsjednik HDZ-a i vođa domoljubne koalicije Tomislav Karamarko. On nije oduševljen prijedlogom da formira vladu u kojoj bi sjedili socijaldemokrati koji su do sada na vlasti.
Mi imamo vladu koja je bezuspješna i vi sad tražite da ta ista vlada sjedi za stolom sa nama i sa vama i da dalje šta, amnestiramo neuspješan posao.
Predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić upozorava da nije nimalo svejedno tko bi bio premijer.
Mi moramo znati što ćemo mi pitati ljude. Mislim, ko bi to bio? Pa nije svejedno ko je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Milanović kaže da se razgovara već mjesec dana i da je sa prijedlogom nestranačkog premijera trebalo izići ranije i da je skeptičan oko ideje no name premijera.
Naime, takve premijere smo imali do 2000. To su bili majordomi ureda predsjednika, a onda smo promijenili ustav. Onda smo postali skoro pa vestminsterska demokracija.
A što ako obje velike koalicije odbiju ponudu Mosta? Božo Petrov.
Ako dobijemo odbijenicu iz jedne i iz druge koalicije, ići će novi izbor.
A ako jedna koalicija odbije, a druga pristane, Petrov kaže kako će ostaviti još vremena da se svi slože. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je obavila drugi krug konzultacija oko davanja mandata za sastav nove vlade. I dalje nitko nije sakupio potrebnih 76 potpisa zastupnika. Treći krug održat će se početkom sljedećeg tjedna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Muškarci su skloniji korupciji nego žene, ali zato žene manje prijavljuju ovu pojavu. Ovo su rezultati istraživanja kojeg je provela Kosovska agencija za borbu protiv korupcije. Kako javlja Amra Zajneli, posebna pažnja posvećena je upravo ulozi žena u sprječavanju korupcije i to u svim institucijama vlasti.
Na osnovu evidencije rada Agencije za borbu protiv korupcije, od više od 1300 zvaničnika protiv koji je podneta krivična prijava zbog korupcije, samo 9% su žene. Hasan Preteni, šef agencije, dodaje da su među njima zamjenici premijera, ministri, direktori te rukovodioci javnih preduzeća i nezavisnih institucija. Među ovim ženama samo su dve na rukovodećim mestima. Od ukupnog broja zvaničnika koji nisu prijavili imovinu Agenciji protiv korupcije, samo 14% čine žene, od kojih nijedna nije na visokoj poziciji. Samo su dve žene kažnjene zbog korupcije. Kažnjeni žene ima mnogo manje, ali još jedan element koji ne ide u prilog onoga što smo naveli jeste da su žene jako malo sklone da prijave korupciju. Na to se odluče nešto manje od 5% žena. Ipak treba zaviditi spremnosti žena da rade u institucijama čija je misija borba protiv korupcije. Ima ih među policijskim zvaničnicima, tužiteljima i slično. U Agenciji protiv korupcije 38% uposleni su žene, kazuje Preteni. On je dodao da je borba protiv ove pojave ispunjena izazovima, ali da su za to potrebni obrazovani ljudi sa integritetom i moralom te patrioti. Preteni ohrabrio žene da ostanu daleko od korupcije, ali im poručuje da se uključe u borbu protiv ove pojave. Aleksandar Čavarija iz Nacionalnog demokratskog instituta na Kosovu kazuje da korupcija drugačije utiče kod muškarca i žena, a uzimajući u obzir da se žene suočavaju sa političkom, društvenom i socijalnom diskriminacijom. U zemljama tranzicije ili u razvoju žene se često suočavaju sa različitim vrstama diskriminacije. Korupcija ne znači samo diskriminacija, već je za žene otežavajuće onda kada traže pravdu, poručuje Čavarija. Kako bi se sprečila korupcija, dode on, potrebno je podići učešće žena u državnim institucijama i u privatnom sektoru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da se podsjetimo i najvažnijih vijesti dana.
Ministar odbrane Srbije Gašić ne može da ostane na funkciji nakon izjave o novinarki B92, izjavio Aleksandar Vučić. Izvestilac Evropskog parlamenta McAllister zabrinut medijskom situacijom u Srbiji. Međunarodna koalicija predvođena SAD-om odbacuje optužbe da je gađala uporište sirijskih snaga. Istovremeno jedan američki zvaničnik smatra da je Rusija odgovorna. Evropska unija mora da menja politiku nakon uspeha desničarskog nacionalnog fronta na izborima u Francuskoj, izjavio italijanski premijer Renzi. Sat otkucava do klimatske katastrofe, upozorava Ban Ki-moon.
Vi to, poštovani slušalci, sigurno znate, ali samo da vas podsjetim, sve naše vijesti, priče, teme, fotografije i videozapise možete naći i na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam prosto budite prijatelj na Facebooku. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.